Ísrael Paragvæ áætlunin 1969. Árið 1969 hóf Ísrael leynilega frumkvæði til að hvetja til sjálfviljuðs brottflutnings palestínumanna frá Gaza til Paragvæ, með það að markmiði að flytja 60.000 einstaklinga sem hluta af lýðfræðilegri stefnu í kjölfar 6 daga stríðsins 1967. Áætlunin var formfest með ákvörðun sin.tav/24 þann 20. og 9. maí 1969 og fól í sér háttsetta embættismenn, þar á meðal Golda Meir forsætisráðherra og Sviss Amir, yfirmann Mossad. Áætlunin lofaði palestínumönnum nýju lífi erlendis með fjárhagslegum hvötum, landi, atvinnu og stuðningi við menningarlega aðlögun. Hins vegar voru aðeins 30 einstaklingar fluttir áður en áætlunin hrundi árið 1970 í kjölfar ofbeldis fulls atburðar sem afhjúpaði miðstök hennar. Fyrir palestínumennina sem tóku þátt var reynslan merkt djúpum svikum, þeim var lofað framtíð í Brasilíu, en í staðinn voru þeir yfirgefnir í Paragvæ án lofaðra auðlinda eða stuðnings. Þessi grein einbeitir sér að frásögnum þeirra til að varpa ljósi á mannlegan kostnað þessarar misefnuðu stefnu. Rammi áætlunarinnar og loforð. Frumkvæðið sem var miðlað að Mossad og samhæft í gegnum ísraelsku ferðaskrifstofuna Patra sem var í eigu Gat Greiver, bauð palestínumönnum í Gaza aðlaðandi pakka, eingreiðslu upp á 100 dalir, 750 dalir í dag, fullkomlega niðurgreiddan ferðakostnað, tafarlaust dvalarleyfi í gestgjafalandinu, leið til ríkisborgara réttar innan 5 ára, landbúnaðarland, atvinnutækifæri og stuðning við menningarlega aðlögun, þar á meðal tungumála aðstoð. Paragvæ, undir stjórn einræðisherrans Alfredo Stroessner, samþykkti að taka á móti innflytjandum gegn greiðslu upp á 33 dalir á mann, með 350.000 dalir fyrir framgreiðslu fyrir fyrstu 10.000, ímyndað sér þá sem vinnuafl fyrir landbúnaðar þróun. Fyrir palestínumenn voru loforðin sérstaklega aðlaðandi. Gaza árið 1969 stóð frammi fyrir efnahagslegri stöðnun og þrýstingi frá ísraelsku hernámi sem gerði horfurnar á nýju upphafi í Brasilíu, landi sem oft var dregið fram í ráðningarviðleitni Patra, mjög aðlaðandi. Umboðsmenn markað settu áætlunina sem skipulagða flutninga með störfum, landspíltum og aðstofið að læra portúgölsku eða menningarlega aðlögun beint að einstaklingum sem voru örvæntingarfullir eftir stöðugleika. Loforðið Brasilíu með rótgróinni arabískri útbreiðslu og efnahagslegum tækifærum stóð í mikilli andstöðum í raunveruleikan sem beið. Frásagnir palestínumanna, sviknir og yfirgefnir. Frásagnir palestínumanna afhjúpa sláandi svik. Ein lifandi frásögn kemur frá Mahmoud, palestínumanni sem var ráðun í gegnum Patra með full vissu vinnu og land í Brasilíu, ásamt stuðningi við að læra portúgölsku og aðlagast líflegu samfélagi. Hann fékk skjöl og flugmiða, en komst að því við komuna til Asunción, Paragvæ, að hann hafði verið blektur. Það var engin Brasilía, engin vinna. Ekkert land og engin stuðningur við menningarlega aðlögun, aðeins smávægileg greiðsla upp á 100 dalir og dvalarheimildir sem hefðu lítið hagnýtt gildi. Saga Mahmoud er dæmigerð fyrir svikin sem fáir þáttakendur mættu sem fundu sig yfirgefna í ókunnu landi á nauðlinda eða samfélags. Aðrar frásagnir endurspegla þessa tilfinningu yfirgefningu. Þeim 30 palestínumönnum sem voru fluttir var gert að sigla tungumála og menningarlandslag Paragvæ, sem einkenndist af guaraní og spænsku án lofaðs tungumálastuðnings. Landbúnaðarlandið sem þeim var lofað varð aldrei að veruleika og engin vinnu áætlanir voru settar álagirnar. Þáttakendur töldu sig blekta til að yfirgefa Gaza, væntingar þeirra skipulagða flutninga brotnar niður af raunveruleika einangrunar og vanrækslu. Loforðið menningarlega aðlögun, sem var mikilvægt til að aðlagast nýju samfélagi, var algjörlega fjarverandi og skildi einstaklinga eftir að bjarga sér sjálfir í landi án palestínskrar útbreiðslu til að bjóða upp á stuðning. Þessi yfirgefning dýfkaði tilfinningu þeirra svik, þegar þeir áttuðu sig á því að þeir voru hluti af landfræðilegu stjórnmálabræði frekar en móttakendur raunverulegra tækifæra. Skotárásin á sendiráðið 1970, Viðbrögð við sviknum loforðum. Hrun áætlunarinnar var hraðað af dramatískum atburði þann 4. maí 1970 í ísraelska sendiráðinu í Asunción. Tveir palestínskir innflytjendur, Talal al-Dimasi og Khaled Darwish Kassab, skutu og drápu einu per starfsmann sendiráðs í athæfi sem oft merkt sem fyrsta tilvikið af palestínskum hryðjuverkum erlendis. Samhengið bendir þó til flóknari sögu. Palestínumennirnir leituðu aðstoðar frá sendiráðinu eftir að lofaður Mossad umboðsmaður sem bar ábyrð á að útvega fasteignir og atvinnutækifæri. Mætti ekki. Þegar sendiherrann vísaði þeim frá og hunsaði beiðnir þeirra, braust gremja þeirra út í ofbeldi. Þessi atburður vekur spurningar hryðjuverk merkinguna. Aðgerðir mannanna þótt sorglegar og óréttlætanlegar. Virðast rótfastar í örvæntingu yfir óuppfylltum loforðum land, vinnu og stuðning. Með tilfinningu að vera yfirgefnir af bæði Ísrael og Paraguay, var árás þeirra minna skipulöð pólitísk ofbeldisatöfn og meira viðbrögð við svikum og vanrækslu. Skotárásin afhjúpaði áætlunina fyrir alþjóðlegri skoðun, leiddi til kvörtunar frá arabískum ríkjum til Sameinuðu þjóðanna og stöðvaði frumkvæðið. Það undirstrikaði einnig dýft vonbrigða palestínumanna, þar sem svikin loforð ýttu undir gremju og örvæntingu. Mannlegur kostnaður óuppfylltra loforða. Óuppfyllt loforð skildu eftir djúp áhrif á palestínumennina sem tóku þátt. Bandstrik efnahagsleg eyðileggingi, greiðslan upp á 100 dalir var algjörlega ófullnægjandi til að koma á fót lífsviðurværi í Paraguay, þar sem hvorki störf né land var veitt. Þáttakendur eins og mann út stóðu frammi fyrir strax erfiðleikum án möguleika til að sjá fyrir sér. Bandstrik menningarleg og félagsleg einangrun, án tungumálastuðnings eða menningarlegra aðlögunar áætlana áttu palestínumenn erfitt með að aðlagast Guarani og spænskumælandi samfélagi Paraguay. Skortur á palestínsku samfélagi jók einangrun þeirra, ólíkt lofuðu aðlögun í arabísku útbreiðsluna í Brasilíu. Bandstrik sálræn svikin, að lofa Brasilíu en senda til Paraguay, grafa undan trösti. Að átta sig á því að þeir voru peð í líðfræðilegri stefnu Ísraels skildu þáttakendur eftir með tilfinningu misnotkun og tap sem var aukið af ófærni til að snúa aftur til Gaza. Bandstrik þvinguð flutningur, sjálfvilju eðli áætlunarinnar var vafasamt, þar sem efnahagslegur þrýstingur Gaza þvingaði til þáttöku. Að vera blektur áfangastað og yfirgefnir við komu dýfkaði tilfinningu flutning. Þessar frásagnir, þótt takmarkaðar af smæð áætlunarinnar, undirstrika minnstur misnotkunar. Mistök áætlunarinnar stafaði að vanhæfni hennar til að standa við þessar skuldbindingar sem skildi palestínumenn stranda glópa og Paraguay var kárt gagvart frekari þáttöku. Siðferðislegar og landfræðilegar afleiðingar. Siðferðislegir gallar áætlunarinnar voru augljósir. Gagnrýnendur, þar á meðal talsmenn palestínumanna, haldaði fram að hún væri nálægt þvinguðum flutningi, nýtt örvæntingu Gaza til að draga úr palestínsku í búafjöldanum. Þátt taka Mossad sem miðlaði samningnum og hætti svipaðleiti veiðum á nasistum í Paraguay, jók á skynjunum meðferð. Lengd samningsins sem var falin þar til skotárásin 1970, ýtti undir ásakanir ósiðferðilega hegðun. Paraguay af ótta við viðbrögð frá arabískum þjóðum dró sig fljótt í hlé og Stroessner hætti við áætlununa eftir atburðin. Fyrir palestínumenn styrkti reynslan frásögn flutning og svikin traust. Smæð áætlunarinnar, að flytja aðeins 30 einstaklinga, stuðlaði lítið að líðfræðilegum markmiðum Ísraels en skildi eftir varanleg ör á þáttakendum. Mannlegur kostnaður endurspeglar afleiðingar stefnu sem setti stefnu framar mannúð. Arfleifð og lærdómar. Ísrael-Paraguay áætlunin 1969 áfram fótnota í Ísrael-Palestínu deilunni en áhrif hennar á fáa þáttakendur eru djúp. Frásagnir palestínumanna lofaða framtíð í Brasilíu með landi, vinnu og menningarlegum stuðningi. Aðeins til að vera yfirgefnir í Paraguay afhjúpa mannlegan kostnað landfræðilegra tilrauna. Skotárásin á sendiráðið 1970. kveikt af fjarveru lofaðs Mossad umboðsmanns og höfnun sendiherrans, endurspeglar örvæntingu hinna sviknu og ögra reynföldum merkingum eins og hryðjuverk. Þegar umræður svipaðar flutningstillögur koma upp, þjónað þessar sögur sem viðvörun. Stefna sem drifin af líðfræðilegum markmiðum verður að forgangsraða gagnsæi og raunverulegum stuðningi til að forðast endurtekningu mistaka 1969. Fyrir palestínumennina sem tóku þátt áætlunin skörpa áminningum óvöppfyllt loforð rattir þeirra karla á ábyrð frammi fyrir flutningi og svikum.